корқинчи корҳокунӣ, вале ман норозӣ будам. Дардовараш ҳамин аст, талхаш ҳамин аст, ки баъд аз ман додарчам буд. ҳамун шаб рӯз 17 сола буд ва мо онро ба муҳоҷират равон кардем, ба албатта ба ҳамин Русия, чунки зиндагиро пеш барад ва маблағе ки он равон мекард, мо зиндагиро пеш мебурдем ва ман таҳсиламро давом додам. Шукронаи Худованд донишгоҳро хатм кардам ва то ба ин қулаҳо расидам.
Хоси, ман ҳис мекунам, ки як гулугир мекунад шуморо вақте ба ёд меоред. Кадом лаҳза? Чи аст барои шумо талху сахту, ки то ҳозир дили шуморо мефишорад, мебинам, гулуи шуморо мефишорад?
Дар мо мардум, бисёр инсонҳо мегӯяд, ки мард агар гирья кунад, он мард нест, лекин ман ба ин фикр норозӣ ҳастам, чунки нафаре ки агар ашк намерезонад, ман фикр мекунам, ки он инсон нест. Ва дардовараш ҳамон буд, ки мақсад додари ман 17 сола буду ба муҳоҷират рафт, вале ман таҳсил мекардам, ҳамун шаб рӯзҳо зиндагии моро ҳамун пеш мебуд. Датоваи мактаби миёнаро пурра хатм кардагӣ набуд. ва мо пешниҳод кардем, ки ҳамун ба муҳоҷират равад, то ин ки зиндагиро пеш барад. Ва он кас баъди хатми синфи нуҳум, яъне ки сафар кард аллакай ба муҳоҷират, ҳатто ба як коре, ки мақсадгем аз ҳама кори поёнтарин, ба ҳамун белу лапоткае, ки дар ҳудуди шаҳрҳо онҳо роҳҳоро асвал мекарданд, нафаре ки ҳоло вай ноболиғ аст ва агар гӯем, ки вақти хондану вақти таҳсил кардани он кас буд, лекин бо вуҷуди он душвориҳое, ки дар оилаи мо буд, мо ҳамунро раҳсипор кардем ба муҳоҷират. Нафаре ки 17 сол дошт, аз ҳама кори душвортарин, мақсад гӯем, роҳсоз, ба ҳайси роҳсоз рафта буд ва ба мо маблағ мефиристод ва мо зиндагиро пеш мебурдему ман таҳсили илм кардам, таҳсиламро дар донишгоҳ давом додам. ва шояд бисёри нафарҳое, ки ҳози маро бинанд, бишносанд, бигӯянд, ки не, мо Қосиме, ки мо мешинохтем, вай Қосим набуд, чунки ман дар донишгоҳ бе ягон камбудӣ, бе ягон мақсад аз кадом лиҳозе, ки буд ба пурагӣ таъмин будам, таҳсил мекардам, вале дар асл пушти ин ҳама як моҷарои дигар буд.
Яъне ҳеч кас намедонист, ки дар онҷо чӣ мегузарад, дар дили шумо чӣ мегузарад ва
нафароне, ки моро хуб намедонистанд, намешинохтанд, онҳо намедонистанд, вале дар асл бигем, ки ҳамин додарчаи ман бисёр дастгирӣ кард дар ҳамин соҳаи таҳсили ман. Нафаре, ки 17 сол дошт, он кас таҳсил накарду ҳаёти худашро барои мо бахшид, мо таҳсил кардем.
Зимнан, ҳоло додаратон чӣ рӯзгор доранд, дар куҷо ҳаст?
Додарам баъди оне, ки 17 сол дошт ба муҳоҷират рафт, агар хато накунам, 6 моҳ ё ки 1 сол ҳамун белу калан қати роҳсоз мекарданд. Баъди он барои он ҳамин хеле муяссар шид, ки он ҳуҷҷатҳояшро супорад барои ронандагӣ. Эксватор, агар хато накунам, ба забони тоҷикӣ ҳамин хеле як техника ҳаст. Айни замон дар ҳамун Русия боз меравад ба ватан, вале хубтараш кораш айни замон он қадар душвор нест, чунки ронанда аст, ба ҳайси ронанда фаъолият менамояд.
Ҳоло қаҳрамони мо аз рӯи ихтисосаш ҳамчун духтури ҷонварон ё ветеринар дар як фермаи шахсӣ дар шаҳри Фрайбурги Олмон кор мекунад. Аммо ба гуфтаи ӯ аз уҳдаи дигар корҳои хоҷагидорӣ низ мебарояд ва маоши кофӣ ҳам мегирад.
намёрама ҳар рӯз 4 литр саҳар, 4 литр бегаҳ шир мекунам.
Чанд соати корӣ доред? Саҳар меравед, вазифатон аз чӣ иборат аст? Чӣ кор мекунед? Мебаред, мечаронед, нигоҳубин мекунед?
Не, аслан дар Олмон чаронидан гӯем, ки ин хел нест. Мақсад чӣ хеле, ки дар мо ҳаст, ҳамун банди чорӯро мехапӣ, мечаронӣ, дар Олмон ин хел нест. Ҳама ҷо худаш як чорчубаи муайян ҳаст, ки масалан дар даруни ҳамун ҳуи метии ву худаш то бега мечарад, баъд ба оғил оварда медароид. Ман ҳамарӯза 8 соати корӣ дорам. Соати кори ман сар мешавад, масалан ҳамин пагоҳи вақте ки мехезем, назорат мекунем дар байни чорво, кадомаш хуб аст, кадомаш масалан бигем ноором аст, баъд аст, ҳамаи ҳамунҳоро ки бояд мо ҳис кунем ва баъдан ба гусалҳо шир медиҳем, ҳамин гуна корҳоро пеш мебарем.
Маблағе ки мегиред, масалан чӣ қадар маош мегиред? кифоя аст ба ҳамон коре ки шумо иҷро мекунед назар ба кишварҳои дигар?
Соли аввале ки омадам, соли 2017, як соати кори ҳамчун таҷрибаомӯз 5 евро, 4 евро, 5 евро буд. Ва айни замон ки ман ҳамчун як мутахассис ҳастам ва равобити корӣ дорам, соати кории ман сар мешавад аз 12.5 евро. Як соати кории ман местан мақсад 12.5 евро.
Яъне имкони кӯмак кардан ба хонаводаатон дар Тоҷикистонро доред? Ҳар моҳ мефиристед маблағ ё ҷамъ мекунед, захира мекунед дар дастатон ҳаст?
Албатта, айни замон мақсад гӯем ки ҳамон мушкилотҳое ки дар оилаи ман ҳаст, ин ҳамаш дар души ман ҳаст. Ман ҳамон маблағе ки ба даст меорам, албатта равон мекунам барои падару модар, барои беҳбуди зиндагӣ. Боз ду писарча дорам, оиладор ҳастам, ду писарча дорам, барои онҳо низ маблағ равон мекунам, чунки шароити онҳо бар души ман аст. Масалан, ман гирем 2000 евро мегирам. 2000 евроаш агар бо курси имрӯза ҳисоб кунем, хато накунам 24000 сомониро дар бар мегирад. Аз ҳамин 2000 сомонӣ агар гирем, мақсад ман бисёр бад сайругашт бароям ба шаҳр ё ки харидорӣ намоям ягон хӯрокҳое ки аз ҳамон тарабхонаҳо, хулоса ҳамин хуб агар сарф шавад, ҳамин 300 евроаш барои ман сарф мешавад ва 250 евро барои ҳуҷра месупорам, дигараш гӯем ки пасандоз.
Шумо тавонистед дар ин қадар сол ягон камбуди калонатонро масалан бартараф кунед дар ватан?
Вале, аз соле ки ман ба инҷо аввалин бор омадам, соли аввале ки ҳамчун таҷриба омӯз будам, ҳамун шабу рӯзҳо ман мақсад гӯем ки ҳамчун таҷриба омӯз, маоши ман беҳад кам буд, 700 евроро дар бар мегирифт. Боз курси ҳамун рӯзам, хато накунам, 800 сомонӣ меистод, 100 еврашро дар назар дорам. Гӯем ки маблағи калинро ҷамъ кардам, оиладор шудам ва таъмири хона намудем. Ва айни замон боз додарчамро оиладор кардем ва ҳамин гуна мушкилотҳои, мақсад гӯем ки хеле мушкилотҳоро паси сар кардем ва хеле зиндагиро беҳбуд кардем.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی نکن آن، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازوکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات.
ҳама шомила дорай дина узи омадагӣ буд узӣ кадем ҳама хариб чилташ чӣ буд чор моҳа панҷ моҳа ҳафт моҳа ҳама хеле хулоса чилта гов бғизай озоимҷада
шумо бо ҷонварон масалан бо гов бо кадом забон суҳбат мекунед шуморо бо кадом забон мефаҳманд
бисёр саволи хуб аст. Бисёр нафарҳо ҳамин саволро метиҳанд ки масалан дар Тоҷикистон бо забони тоҷикӣ суҳбат мекунанд, биё бура гуфта ҳамихел. Албатта дар Олмон ҳам бо забони олмонӣ мо суҳбат мекунем. Ба ҳар яки онҳо дар Тоҷикистон, албатта ман дар назар дорам, ҳанун муҳите ки ман ба воя расидам, шояд дар баъзе минтақаҳо бо ҳайвон суҳбат кунанд, лекин дар муҳите ки ман ба воя расидам, ман намедонистам ки барои ҳайвон номгузорӣ мекунанд ё ту ба ҳайвон муносибат мекунӣ. Лекин дар Олмон аз ҳамун зинаҳои поёне ки инсонҳо ба мактаб мераванд, онҳо аллакай бо ҳамун сагчааст, бо ҳамун гурбааст, бо ҳамун як говаст, аспаст, онҳо муносибат мекунанд ва суҳбат мекунанд мисли як инсон. Албатта мо низ бо забони олмонӣ бо онҳо суҳбат мекунем ва ҳар яке онҳо бо худ ном дорад дар алоҳидагӣ.
Мефаҳманд шуморо? Метавонем гӯем розам мегӯед бо онҳо?
Албатта хуб мефаҳманд, махсусан ҳамин аспҳо беҳад хуб мефаҳманд инсонро.
Яъне шумо аспро ҳам нигоҳубинӣ мекунед ба ҷуз аз мурғу?
Аспро ман нигоҳубинӣ намекунам, лекин дар ҳамин хоҷагии мо як асп ҳаст, аз духтари ҳамин роҳбарамон ҳаст. Вақтое ки ман танаффус дорам ё ки вақтҳои холигӣ дорам, ҳамроҳи он кас боз масад метавонем аспсаворӣ кунем, ҳамин гуна ҳолатҳоро мегузаронем.
ҳамсӯҳбати мо мегӯяд ҳаргиз тасаввур намекард пешаи интихоб кардааш, ки аз нигоҳи аввал дилгиркунандаву бозоргир нест, ӯро ба Олмон мебарад. Дар ин кишвар Қосим худро бегона ҳис намекунад, аммо иқрор мешавад, ки корфармоён фориғболиву бемасъулиятиро намепазиранд.
Ман айни замон 7 сол мешавад, ки дар ҳамҷо фаъолият дорам. Ягон бор ягон нафаре надидам ки масъал бугӯяд ки шумо дигар ҳастед ё ки мо дигар. ҳама дар ин ҷо як аст. Мисол, ҳама баробар аст. Чи дар соҳаи корӣ бошад, чи дар соҳати мақсад шумо мебароед ба як ҷо тамошо меравед, дар ин ҷо ҳама як аст. Касе ба касе кордор нест. Ва ҳатто ҳамон полисҳое, ки дар ҳудуди шаҳр ҳастанд, ҳатто ҳамонҳо шуморо намепурсанд, ки шумо оё виза доред, надоред. ҳама дар ин ҷо бигем, ки ҳама озодӣ аст. Мақсад, касе ба шумо кордор нест, лекин шумо бояд дар ҳамон доираи қонун, дар ҳамон доираи чорчубае ки ҳаст, шумо дар ҳамон доира бояд фаъолият намоед. Шояд дар ҳар хоҷагиҳо ҳар хел бошад ва шояд дар ҳар корхонаҳо ҳар хел бошад. Ман дар назар дорам ҳамин ҳудуди фаъолияти худамро, кории худамро, вақте ки ман ба ман онҷа пешниҳод карданд, мақсад гирем, дар вақте ки соатҳои корӣ ҳаст, барои шумо истифодаи телефонҳои мобилӣ ё ин ки мусиқӣ гӯш кардан, ин қатъиян ман аст, ё ин ки бо телефон суҳбат кардан дар вақти корӣ, ин қатъиян ман аст. Вақте ки бори аввал ман омадам дар ин ҷо, фикр мекардам, ки шояд гуфт аз ёдаш мебарояд ва бори дигар намегӯяд, ва ман бисёр истифода мебурдам ҳамин ҳолатҳоро. Ман чунки омӯхта набудам, намедонистам ин мардумро. ва бисёр гӯем сарзанишҳоро мешунидам. Вақте ки соатҳои кори шумо соати муайян аст, мақсад гирем соати 10:00 шумо бояд дар кор бошед. Ман фикр мекардам, шояд 10-15 минут камтар дертар равам, ягон бо ке надорад. вале дар инҷо ҳатто ҳамон 1 дақиқа, 1 сония ҳамаш дар ҳамон бигем ки дар мади назар меистад. ҳамашро дар назар мегирад мардуми олмон, махсусан ҳамин муҳите ки ман зиндагӣ дорам, ҳамин гуна аст.
Ҷарима кардан шуморо барои ин ки риоя накардед?
Не, рости гап, ҷарима накардам, вале баъзе ҳолатҳое мешуд, ки мақсад аз видеои ман маълум аст, ки ман дар фабрикаи мурғ фаъолият мекунам. Ҳамон бори аввал вақте ки омадам, ҳамон тухмҳоро сари вақт ман ҷобаҷо карда наметавонистам, ва баъзе ҳолатҳое мешуд, ки мақсад ман ягон карока тухмро меғалтондам, мешикастам. Аз ҳамон оили ки ман ҳамин ҳолатҳое буд, ки ҳаминҳоро минус мекардам. Вале айни замон ман ҳамаи инҳоро ба хуби дарк мекунам ва мақсад гӯем ки ман аллакай одат кардам дар ҳамин муҳит, яъни замон бе ягон мушкили фаъолият дорам.
Хуб, бубинед, албатта шумо вақтҳои истироҳат ҳам доред. Чӣ гуна мегузаронед? Дар як ҷои пӯшида ҳастед? Зиқ мешавед, намешавед? Ягон ҷо меравед?
Бале, вақтҳои истироҳат баъзе ҳолатҳое мешавад, ки мақсад мо ҳамроҳи ҳамин оила, ҳамин оилаи олмония мегӯем, ҳамроҳи роҳбар, ҳамроҳи кӯдаконаш, мақсад ба шаҳр меравем, ягон ҷо тамошо, ягон тарабхона меравем. Ҳамаш дар ҳамон муҳити оилавӣ. Мақсад барои ман намегӯянд, ки ту коргар ҳастӣ ё ки ту аз Тоҷикистон ҳастӣ, ту дигар ҳастӣ, маро ҷидо кунанд. Ҳамон семинарҳое мешавад, мақсад кадом ҳолате ки бошад, мақсад мо гӯем, ки ҳамчун аъзои як оила муттаҳид ҳастем, чӣ дар ҳолати корӣ бошад, чӣ дар ҳолати сайругашт бошад, мо дар ҳамон маврид, мақсад ки ман ҳамроҳи ҳамонҳо ҳастам, ҷудо нестам.
Қосим, оё масалан дар гирду атрофи шумо муҳоҷирони тоҷик ё ин ки аз дигар кишварҳо ҳам ҳастанд, ки бо онҳо муошират кунед, ё ин ки ин як мавзеи пӯшида ҳаст, фақат олмониҳо ҳастанд онҷо?
Дар вақте ки ба шаҳр меравам, дар онҷо бисёр, вале то ҳол ягон нафари тоҷикро надидам дар ҳамин минтақаи мо, лекин дар шаҳрҳои дигар ҳастанд, масалан дӯстони ман, бародароне ки ҳастанд, дар онҷо фаъолият мекунанд, лекин дар минтақаи мо ягон тоҷик надидам. Мардуми Афғонистон беҳад бисёр ҳастанд, вале хуб мо якдигарро мефаҳмем, суҳбат мекунем.
Яъне берун аз кор муошират?
Берун аз кор албатта, ва боз ҳамроҳи инҷа ҳастанд коргарони олмонӣ, мо бо онҳо суҳбат мекунем. Солҳои аввал вақте ки омадам, мақсад гӯем ки ман суҳбат карда наметавонистам, ҳаминаш душворӣ буд, мақсад суханронӣ карда наметавонистам, вале айни замон каме ҳам бошад забонро хуб медонам ва хуб суҳбат менамоям.
Бо вуҷуди он ки қаҳрамони мо тӯли чанд соли ахир зиндагии оилааш дар Тоҷикистонро беҳбуд мебахшад, вале ҳамеша як кунҷи дилаш хавотир аст, чун дар бари азизонаш нест.
Дар тамоми пастиҳо ва баландиҳо, мақсад дар канори ҳамбошӣ, ин хуб аст, лекин ин шароитро ман надорам айни замон, ки мақсад дар ҳамон ҷо фаъолият кунаму зиндагиро пеш барам. ва фикр мекунам, ки боз дар ин ҷо фаъолият кунам хуб аст барои оилаи ман, барои ҳамсари ман, барои фарзандони ман. Фикр мекунам, ин хуб аст ва онҳо хуб маро дарк мекунанд.
چند فرزند دارید شما و فکر میکنید وقتی که شما با آنها نیستید برای اونها چگونه میگذرد نبودن پدر؟
دو پسرچه دارم، یکی 1 ساله دیگر 3 ساله و هر باری که با وطن میروم باور کنید من تمخت خدا میگم که همون پسرچه کلونی هم خوب باشد که بعد من برگشته بایم، چون که از اخیر من گیریه میکنند. همون وقتی که میفهمد که من علاقه به آلمان میروم، چومندانی من تیار است، یعنی که همون سومکه من تیار است، دادا میگه من دادری سومکت مرا گرفته بر، دادا مرا دا سومکت بر. این یک حالتی است که فکر میکنم تمامی مهاجران این رو میدونن و درک میکنن، از همه حالتی دشوارترین است این، فکر میکنم همه این رو میدونن.
گمان میکنید با چند سال دیگر شما آماده هستید که همین گونه دور باشید، روید و بیوید و جدا باشید از خانواده؟
اینش رو راستی که دقیق گفتن نمیتوانم که چند مدت من در اینجا هستم، ولی این زمان حجت های من تا یک سال دیگر مهلت دارد و آمدن من رفتن من که یکان مهاجر این رو دقیق گفتن نمیتوانم، چون که فردا رو کسی پیشنهاد کردن نمیتوانم که چی مشکلی است در زندگی تو. البته همه برای یک مشکلی دارد، یک برای یک امید به مهاجرت میاد که مثلا همون مشکلی رو پس سر کنم.
خود شما در کدام لحظه مثلا زیاد ناراحت میشوید، به یاد فرزندان و خانواده میافتید؟ در لحظه های کاری یا که بیرون از کار در روزای استراحت کدام وقت؟
در لحظه هایی که مقصد در لحظه های کاری اومن، وقتی که من تلفنم با من نیست، من فقط خوشم به همون کار است، من نمیتوانم صحبت کنم. ولی وقتی که از کار بر میگردم در خونه، از همین کار که برگشتم در آده همین واتساپ هم رو گیرم میکنم و پرسان میشوم که آیا اویلای من تینج باشد، چی گه باشد، دنابدانی من چی ده باشد. وگرنه همین 2 ساعت که من در کار هستم، بعد 2 ساعت به حد همون استرس هست که همیخه خدا را زوره کردم که شاید همین تنت هم رو گیرم کنم که شاید همین اویلای ما تیم باشد. و یا وقتی که صبح میخیزی شب خوب میروی، همین میخیزی همیخه در هاو تلفون میکنم که شاید گیرم کنم چی باشد، چی گا باشد، تینجی باشد نباشد. همیخه در آدم میپرسی که تینج است، همه خوب است، همین میفهمی که خوب است، باز آرام میشوی.
بخوابتون میدارویند؟
البته بخ فکر میکنم این بخ دوری بخوبی هر همه میبینند این حالت ها رو، حالت های دشوار است، به حد دشوار است، ولی علاج نیست، باید صبر کرد، تحمل کرد. ولی با وجود اون که تو مهاجر هستی، دور از وطن هستی، ولی وقتی که شرایط خوب داری، کاری تو از بدیلی تو از مقصد از روی اختصاصی خود کار میکنی، این باز برای تو یه تسکین میبخشد. مقصد استرس نیست وقتی که تو برای کسی تو رو نمیپرسد حجت، یا که کسی تو رو سرزنش نمیکند، تو مقصد گیم که آزاد هستی، این باز برای تو یک الهام میبخشد، یک آرومی دیگر است. مقصد مبلغی خوب به دست میاری، میدونی که با همین مبلغ تو میتوانی همین ماه همین مشکل رو پس سر کنی.
به نقل قاسم، در این آخرها خوشمندانی کار و زندگی در آلمان بیشتر می شود. او میگوید برای رسیدن به این مقصد یکی از شرطها آموختن زبان و البته استواری برای رسیدن به مقصد می باشد.
تا جای من می دانم دانستن زبان این حتمی است. وقتی که شما به سفارت آلمان در شهر دوشنبه مراجعه می کنند، حتما همون حجت شما را می پرسند که مثلا شما از روی کدام اختصاص می روید و کدام دیپلم را دارید و داننده کدام سطح زبان هسته، در کجا تحصیل کورس کرده اید، یعنی که کورسای کوتاه مدت زبان آلمانی خونده اید. البته همون حجت شما رو میپرسن و در اساس همون به شما ویزا میدهن. ولی نفرانی که بعد ختم مکتب میآیند، حتما باید که زبان دانند و در اینجا آمده هم فعالیت کاری میکنند و هم بگیم که تحصیل می نمایند. به حد خوب است، شرایط در اینجا برای تحصیل به حد خوب است. شما هم یعنی تجربه آموزی میکنید و هم می توانید که تحصیل نمایید، دیپلم گیرید، هم مبلغ به دست می آورید.
یعنی شما زبان آلمانی رو در نظر دارید که باید حتما زبان آلمانی دانند؟
بله حتما زبان آلمانی دانند، چون که من هم پیش از اومدن به آلمان مدت 4 ماه کورس خوندم، کورسای کوتاه مدت زبان آلمانی خوندم و بعد از اون امتحان سپردم، بعد برای من ویزا دادن. وقتی که شما در همون سفارت میدارید، حتما از شما با زبان آلمانی پرسش میکنن که مقصد شما در کدام سطح میدونید و با کدام مقصد سفر می نموید به آلمان. همه اینها رو در نظر میگیرم و بعد برای شما ویزا میدهم.
یعنی خواستم میخواستم در همین جز تمرکز کنیم با توجه به اون که این شب و روز گیم شکایت ها زیاد میشود، مراجعت ها به ما زیاد میشود که پیشنهاد میکنند طریق اینترنت کور در آلمان و در دیگر کشور و مخصوصا آلمان هم زیاد است و همین و به اونها وعده میدن که جای کار خوب است، مالکای برای شما روادی تیار میکنیم، دانستن زبان شرط نیست. همین چیزا شما میتونید روشنی اندازید که چی گونه مثلا نفرانی که میخوان در آلمان یا در دیگر کشور رو کار کنند با چه اهمیت بدین که به دام قلابون نافتند، با کی باید باور کنند؟ آیا شرکت ها هستند که اونو رو دعوت میکنند یا که حق دادن روادید رو تنها سفارت دارد؟
تا جایی که من میدونم این حق دادن روابط رو تنها سفارت دارد و شما به اشتراک شما این ناامکان است. وقتی که شما ویزا میگیرید، وقتی که به سفارت میروید، تنها و تنها این در دست شما داده میشود، همون روابط شما در همون بگیم که حجت شما یعنی پاسپورت شما در دست خود شما داده میشود و شاید که دیگر راههای غیر قانونی که وارد میشوند به آلمان، آنها زبان رو نمیدونند و میویند در اینجا کسی آنها رو به کار نمیگیرد. حتی مقصد شما نمیتوانید گوید که من چی کار کنم، کدام کار رو کنم. زبان رو ندونید، فکر میکنم که این به حد دشوار است و کسی برای شما کار دادن نمیتونه. و مردمی آلمان همین گونه هستن که حتما حتما اول از شما سطح زبان دانی شما رو خود زبان خارجی یعنی زبان انگلیسی باشد و خود زبان آلمانی. اگر شما همین دو زبان رو دونید، فکر میکنم در تمام ساحه ها نو بسته از من که من در ساحه فرمری هستم، در کدام ساحه که شما میخواهید فعالیت کاری نمایید. البته البته با دانستن زبان. یکم باره که من اومدم این بگیم که غیر ناممکن بود، همه خیلی من حتی باور نداشتم که من میگویم. همون شب روز میگفتند که مثلا برای آلمان رفتن برای شما اینقدر مبلغ درکار است، اینقدر مبلغ درکار است. همون شب روز من همین مبلغ رو نداشتم.
چقدر میگفتند؟ چند قدر میگفتند که باید داشته باشید؟
با سومونی اگر گن 10,000 سومون بود برای حجت، مثلا حجت نگاری کردن. من همین مبلغ رو نداشتم و یکونه نفری که ما رو دستگیری کرد، اون کس حجت های ما رو توغری کرد، یعنی پیشنهاد کرد من ویزا گرفتم. اون کس نمیدونم عین زمان در کجا هستم و من مینادور هستم از اون کس. نامشون اورون گفتنی شخص بودن.
یگون شرکت بود یا یگون آدمی الهیده بود که برای شما؟
بله این شرکت بود. من پیش از اون که به آلمان اومدم، من فعالیت میکردم در کمیته به خطری اوزوقواری عین زمان نام دارد. در اونجا همچون متخصص فعالیت میکردم. اویدی بیماری های ویروسی حیوانات، اویدی بیماری های سیریاتی ما تشخیص میکردیم و اون کس در همونجا فعالیت میکرد و اون کس میدونست که من تحصیل زبان دارم. برای من پیشنهاد کرد که بیا همین یک بار میسنجیم کنی چی میشود و ما دیده بر اومدیم که خلاصه برای من پیشنهاد کردن همین ویزا رو و من خوشبختانه همین کس ما رو دستگیری کرد. من گفتم که خب ویزا ما رو شما دهید و مبلغ گذاریش رو به دوش گیرید و وقتی که من به آلمان رفتم حتما مبلغ شما رو برمیگردونم و اولین بار اومدن من انا همین گونه صورت گرفت. یعنی که من حتی باور نداشتم و مبلغ نداشتم، انا همین کس ما رو دستگیری کرد و من ویزا رو گرفته بار اول به آلمان اومدم و عین زمان دیگر برای من یعنی که در سفارت گویم که از سر نو مبلغ پردازم یعنی که ویزا نو گیرم، این کارو برای من مهم نیست. دیگر من علاقه ویزا دارم و در همین اساسی که ویزا گرفتم در همین اساس میروم به وطن و باز بر میگردم تنها به همین ویزا. دیگر میگم که خراجات من کم است.
اما اونهایی که اونهایی که میخوان روند، به هر حال داشتن مبلغ برای اونو لازم هست. تو جوش ما میدونید، به هر حال میفهمید.
البته برای وقتی که شما حجت تیار میکنید، پیش از همه برای آموختن کورس یعنی که کورس های کوتاه مدت حتما شما باید مبلغ داشته باشید. اگر خطا نکنم عین زمان ماهانه اون از 300 سومون سر می شود در حدود شهر دوشنبه و شاید بعضی جای های باشد که کمتر باشد، لیکن تا جای من می دونم همون کورسی زبان 300 سومون رو در بر می گیرد. از همین زینه ها سر می شود. وقتی که نفری که می خواهد به آلمان باید، زینه اولین اون همون است که مثلا یک قدم نهاد به همون آموختن کورس. به همون زبان. وقتی که شما در اونجا می روید، در اونجا بسیار نفرانی هستند که از همه طرف ها برای شما معلومات می دهند و از شما از همون جا زینه های اولین رو سر می کنند. بسیاری نفرانی هستند که همین شب روز مقصد اگر همین سخنرانی من رو بیند شاید بگن که این دروغ است، که چیزی هست که باور نمی کنند. لیکن من چیلی که گفتم، من هنیز یک نفری بودم که به حد همون شبه که من اومدم زندگی ما دشوار بود. راستیگر شاید بسیار نفرانی هستند آلمان رو ارزو میکنند، لیکن میگن که مقصد من پسنداز ندارم، من مبلغ ندارم، من نمیتوانم به اونجا روم و رو میگیرم، مقصد باز به همون مهاجرت به همون شهر روسیه. لیکن قدم اولین خود رو من خواهش دارم حتما گذارم در همون زباندانی، کورس های زباندانی. وقتی که شما همین قدم رو میگذارید در اونجا باور کنید، از اگر 50 نفر در یک کورس باشد یا که 20 نفر باشد، شما علاقه 20 سخنی نو، 20 سخنی که مقصد به شما الهام میبخشد از همون کلکتیو خود میگیرید و قدم اولین شما آن همون است که مقصد شما رشد یابید با زبان آموزی.
یعنی این چیزی غیر امکان نیست، عملی شونده است اگر آدم بخواهد.
البته عملی شونده است، باید ناامید نباشید. شما نوبسته از اون که پسنداز داره ندارید، همون زینه اول برای شما زباندانی است، حتما باید شما همون زینه اول رو گذارید. البته زینه دویم خود خداوند بگیم که همهش می شود استا استا. همون زینه اول شما کوشش کنید که باید اول قدم اولین خود رو برای رو بسوی همون کورس های زبان آموزی گذارید.
بینندگان عزیز، برداشت من از صحبت با قهرمان امروزه این شد که هیچ چیزی در این دنیا دائمی نیست و نباید انتظار ماند که کسی به جای شما زندگیتون را بهتر میکند. اگر میخواهید فردایتون خوب باشد، پس به مثل قهرمان ما از امروزتون آغاز کنید. نظرهای خود را زیر این برنامه نویسید و البته مهمانی روزگار مهاجر شوید. ما انتظار شماییم. تا دیدار و ملاقات های بعدی.
تو هم یادی بکن از من.